Pitkäperjantain evankeliumi on Johanneksen mukaan sen luvussa 19, ja nousemme näitä pyhiä sanoja kuulemaan. Jeesusta lähdettiin viemään. Kantaen itse ristiään, hän kulki kaupungin ulkopuolelle paikkaan, jota kutsutaan pääkallon paikaksi, heprean kielellä Golgata. Siellä sotilaat ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja kaksi muuta hänen kanssaan, yhden kummallekin puolelle, ja Jeesuksen heidän keskelleen. Pilatus oli kirjoituttanut taulun, joka kiinnitettiin ristiin. Siinä oli sanat, Jeesus nasaretilainen juutalaisten kuningas. Monet juutalaiset lukivat kirjoituksen, sillä paikka, missä Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia. Teksti oli kirjoitettu hepreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Juutalaisten ylipapit sanoivat Pilatukselle, älä kirjoita juutalaisten kuningas. Kirjoita, että hän on sanonut, minä olen juutalaisten kuningas. Pilatus vastasi, minkä kirjoitin, sen kirjoitin. Ristiinnaulittuaan Jeesuksen sotilaat ottivat hänen vaatteensa ja jakoivat ne neljään osaan, kullekin sotilaalle osansa. He ottivat myös paidan, mutta kun se oli saumaton, ylhäältä alas samaa kudosta, he sanoivat toisilleen, ei revitä sitä, heitetään arpaa kuka sen saa. Näin kävi toteen tämä kirjoituksen sana. He jakavat keskenään vaatteeni ja heittävät puvustani arpaan. Juuri näin sotilaat tekivät. Jeesuksen ristin luona seisoivat hänen äitinsä ja tämän sisar sekä Maria Kloopaksen vaimo ja Magdalan Maria. Kun Jeesus näki, että hänen äitinsä ja rakkain opetuslapsensa seisoivat siinä, hän sanoi äidilleen, nainen, tämä on poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapselle, tämä on äitisi. Siitä hetkestä lähtien opetuslapsi piti huolta Jeesuksen äidistä. Jeesus tiesi, että kaikki oli nyt saatettu päätökseen. Jotta kirjoitus kävisi kaikessa toteen, hän sanoi, minun on jano. Siellä oli astia täynnä hapanviiniä. Sotilaat kastoivat siihen sienen ja nostivat sen iisoppiruoon päässä Jeesuksen huulille. Jeesus joi viinin ja sanoi, se on täytetty. Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Amen. Niin, tänään pitkäperjantaina lapsille voi olla vähän outo, kun täällä kirkossa ei ole valoja. Ja sitten en tiedä, huomasitteko, että Jumalan palveluksen aluksi kirkon kellot eivät soineet, eivätkä ne soi myöskään Jumalan palveluksen päätyttyä. Ja lisäksi kirkon alttari, niin kuin koko viikon, se on ollut verhottuna mustaan. Tänään on vielä se erityistä, että tuolla alttaritaulun alaosassa siellä on näkyvissä 5 ruusua. 5 punaista ruusua, jotka ovat merkkinä Jeesuksen 5 haavasta. Ja alttaripöydällä on ainoastaan tuo ristiinnaulitun Jeesuksen kuva. Ja huomasitte ehkä, että Minna Kanttori ei tänään soita urkuja ollenkaan. Nämä kaikki viestivät tästä pitkäperjantain erityislaatuisuudesta. Ja kaikki tahtovat olla viestimässä sitä, että me hiljennymme ja olemme ristin sanoman äärellä. Evankeliumissa Jeesus kantaen itse ristiään kulki kaupungin ulkopuolelle paikkaa, jota kutsutaan Golgataksi. Johannes evankelista painottaa tässä Jeesusta ristin kantajana. Ja näin me kohtaamme tässä yhden Vanhan testamentin Kristus-esikuvan. Muistatko Abrahamin ja Iisakin? Nimittäin isä Abraham laittoi Iisak-poikansa selkään uhripuut, kun he lähtivät kulkemaan kohti uhripaikkaa. Tässä Iisak on Jeesuksen esikuva. Ja Iisakin ja Abrahamin liittyy vielä se, että siinä yhteydessä Jumala sanoi Abrahamille, että hän itse on katsova uhrin. Ja nyt tuo uhri oli tullut, Kristus. Ehkä huomasitte, että Johanneksen evankeliumissa ei mainita Simon kyreneläistä, joka toisissa evankeliumissa on, ja hän osallistui loppumatkasta tuon ristin poikkipuun kantamiseen. Sitten paljon puhuva, mutta saattaa mennä ohi. Hyvin herkästi on tuo, että kun Jeesus kantoi ristin kaupungin ulkopuolelle, siitä voisi käyttää sellaista raamatullista sanaa kuin leirin ulkopuolelle. Sillä tuo sanonta leirin ulkopuolelle nostaa raamatusta esille esimerkiksi sen, kuinka spitaaliset tuli karkottaa leirin ulkopuolelle, samoin epäpuhtaat. Leirin ulkopuolella olivat siis kirotut ja epäpyhät. Ja nyt Jeesus suostui juuri tähän. Ilmestyskirjan loppupuolella puhutaan taivaallisesta Jerusalemista pelastuksen vertauskuvana. Siinä kohdassa tulee esille juuri tämä vanhan testamentin kuva leirin ulkopuolella ja sisäpuolella olemisesta. Luen luvusta 21. Sen portteja ei suljeta päiväsaikaan, ja yötä siellä ei olekaan. Kaikki kansojen kalleudet ja ihanuudet tuodaan sinne. Mitään epäpuhdasta ei sinne päästetä. Ei ainoatakaan iljettävän valheen palvelijaa, vaan ainoastaan ne, joiden nimet ovat elämän kirjassa. Ja nyt Jeesus meni leirin ulkopuolelle, kaupungin ulkopuolelle, juuri sitä varten, että meidän nimemme voisivat tulla elämän kirjaan, että me voisimme päästä kaupungin sisäpuolelle, eli taivaaseen. Jeesus meni siis kirottujen paikalle, ristille. Toinen korinttilaiskirje sanookin Jeesukseen liittyen, sen joka ei synnistä tiennyt, meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Tämä vaikeahko kohta tarkoittaa sitä, että Jeesus, jossa ei ollut mitään syntiä, hänen kasattiin aivan kuin kerättiin kaikkien ihmisten synnit. Hän oli ristillä Jumalan hylkäämä meidän tähtemme. Hän laskeutui alas kadotukseen, ettei kenenkään meidän tarvitsisi joutua kadotukseen. Kun hän sanoi, minun on jano, se oli syvimmältään sielun janoa, kun Jeesus tunsi eron Jumalasta. Oli hetken Jumalan hylkäämä. Hän meni siis leirin ulkopuolelle, ristiinnaulittavaksi, jotta meillä olisi elämä. Hän meni kirottujen ja epäonnistuneiden paikkaan. Ja sellaisten luohan hän oli etsiytynyt elämässään. Sillä vain sellainen, joka ymmärtää, ettei voi täyttää Jumalan pyhyyttä, vaan on Jumalan kirkkautta vailla. Vain sellainen tarvitsee Jeesusta. Mutta risti on ja pysyy aina pahennuksena. Ja samalla risti on ja pysyy aina ainoana pelastuksen merkkinä koko maailmalle. Sitä ristin sanomaa Pyhä Henki tahtoo sinunkin sydämellesi tänään kirkastaa. Sillä vain sen pohjalta, mitä Jeesus on puolestamme tehnyt, me pääsemme taivaaseen uskon kautta. juuri sinne taivaalliseen Jerusalemiin, jota nimiä tuo lainattu ilmestyskirja käytti. Siinä sanottiin, että sinne ei pääse mitään epäpyhää. Meissä jokaisessa itsessämme tunnustimmepa tai emme, on epäpyhää. Siksi vain täydellisen pyhän Kristuksen turvissa, uskossa häneen ollaan pelastettuja. Sillä silloin Jumala näkee, ei meidän epäpyhyyttämme vaan Kristuksen puhtauden. Olemme toisen varassa. Olemme sijaisen ansion varassa. Ja tähän liittyen kerron tosi tapahtuman Auschwitzin keskitysleiriltä. Sieltä oli päästet yksi vanki karkaamaan ja tuon parakin jäljelle jääneet tiesivät, että he joutuvat koston kohteeksi. Vangit komennettiin keskellä kesän paahtavaa kuumuutta pihalle odottamaan. Valtavasta helteestä huolimatta monet värisivät kylmyydestä, koska olivat aliravittuja. He seisoivat siellä odottamassa, että leirin komentaja tulisi tuomitsemaan 20 nälkäpunkkeriin kuolemaan. Odotus päättyi vasta illalla, kun leirin komentaja seurueineen saapui. Hän valitseekin tänään vain 10. Hän osoittaa rivistössä seisovia ihmisiä aina sinä. Sinä, sinä. Viimeisenä hänen katseensa kohdistuu puolalaiseen sotilaaseen. Tuomion kuullessaan tuo mies murtuu. Murtuu lopullisesti ja huutaa, miten käy vaimoni ja miten käy minun lasteni. Silloin astuu rivistä esille yksi mies, joka pyytää päästä nälkäpunkkerin maanmiehensä sijasta. Komentaja suuttuu tästä ensin silmittömästi. Ja ymmärrettyään sitten, että tuo toinen tahtoo mennä toisen sijasta ja kuolemaan. Hän antaa siihen luvan. Hän kysyy, että kuka te oikein olette? Ja hän vastaa, että olen katolinen pappi Maximilian Kolbe. Niin lähetettiin hänet ja 9 muuta vankia, parakin numero 11, ikkunattomaan kellariin, kuolemaan nälkään ja janoon. Ja kerrotaan, että tämä isä Kolbe loppuun saakka lohdutti ja rohkaisi toisia, kunnes hän viimeisenä heistä kuoli. Hän meni toisten sijasta kuolemaan. Tästä on juuri kysymys Jeesuksen ristin kuolemassa. Hän otti sen osan, mikä olisi kuulunut meille. Hän sijaisenamme kärsi ristin kärsimykset. Tätä sijaiskärsimystä ei kukaan muu olisi voinut täyttää. Mutta kun hän oli Jumala ja ihminen, kaikki oli täytetty. Ja niin hän saattoikin sanoa, se on täytetty. Sillä kaikki täytettiin. Me huomasimme ehkä, tai ehkä huomasit, kuinka Pilatus oli nyt lujana. Pilatus ei suostunut missään nimessä nyt neuvottelemaan juutalaisten kanssa siitä, kirjoitetaanko siihen Jeesuksen ristin yläpuolelle Jeesus Nasaretilainen juutalaisten kuningas, vai niin kuin juutalaiset johtomiehet vaativat, kirjoita hän on sanonut, minä olen juutalaisten kuningas. Tässä yksityiskohdassa nyt Pilatus oli lujana. Silloin hän taipui, kun hänen vallassaan oli joko päästää tai tuomita Jeesus. Silloin hän taipui, vaikka tiesi, että vapauttaminen olisi ollut oikein. Ystävä, Otamme tästä Pilatuksesta nyt sen esimerkin ja esikuvan. Että olkaamme lujia siinä, että Jeesuksen risti riittää, se pysyy ja armo kantaa. Ja että siinä on sinun ja minun autuuteni. Että siinä Jeesuksen ristissä on syntimme sovitetut ja taivas avattu. Taivas avattu. Niin että kerran pääsemme tuonne taivaalliseen Jerusalemiin. Iankaikkiseen elämään. Pitkä perjantai on monen mielestä nimensä mukaisesti pitkä päivä. Musta väri, Kristuksen raskaat ristin kärsimykset tekevät siitä raskaan ja pitkän päivän. Minnan kanssa valitsimme tänään tietoisesti tarkoituksella kaksi valoista duurissa olevaa virttä. Tarkoituksella siksi, että lopulta, vaikka meistä tämä päivä on pitkä päivä ja raskas päivä, pitkä perjantaina toteutui Jumalan suunnitelma. Pitkä perjantaina tulee näkyviin Jumalan rakkaus, itsensä uhraava rakkaus, kokonaan uhraava rakkaus. Siksi englannin kielessä tämän päivän nimi onkin hyvä perjantai. Se on meille hyvä perjantai. Ja siksi tähän päivään sopivat sekä valoisat sävelmät ja virret, jotka kertovat juuri siitä, että Jumalan suunnitelma toteutui. Jumalan rakkaus tuli näkyviin. Ja toisaalta tällaiset synkät, jotka viestivät meidän ihmisten rikkomuksista, lankeemuksista, pahuudesta. Tuo ristin rakkaus, Jumalan rakkaus Kristuksessa, se säteilee myöskin elämään. Se näkyy myöskin evankeliumissa. Kun Jeesus ristillä sanoo Marialle, vaimo katso poikasi. Ja Johannekselle, poika katso äitisi. Näin Jeesus vielä halusi huolehtia siitä, että hänen äitinsä saa jatkossakin huolenpitoa. Ristin rakkaus ja syntien anteeksi antamus vaikuttaa myöskin sitä huolenpitoa toisista. Ja siksi ristin sanoma kutsuu meitäkin laittamaan rakkauden käytäntöön arjen keskellä, palvelevaan rakkauteen. Ja kun Jeesus meni leirin ulkopuolelle kärsimään, se on viesti meille myöskin siitä, että kun itse saamme Jeesuksen ristin tähden armo, saamme siihen uskoa ja luottaa ja turvata, ja se kantaa perille, niin meidän tulee mennä myöskin leirin ulkopuolelle. Viedä sanomaa Jeesukselle, Jeesuksesta niille, jotka eivät vielä häntä tunne, mutta jotka kaipaavat tyhjyytensä ja elämänsä keskelle, sellaista, joka kestää, kantaa ja vie perille. Ja se on Jeesuksessa, sinun vapahtajassasi. Siihen uskot tänään ja ikuisesti. Aamen. Nouskaamme tunnustamaan pyhä yhteinen kristillinen usko. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.